Maxim. I don't smile bro, bu man uchun eng osoni kamchiligim mas, lekin filmdagi nuqsonim yo'qotib bo'ldim sababi odamlarga ishonchimni yolg'on bo'lsa gaplarim ko'rsat unda quvonchimni voz kechmadim lekin yo'qotdim yuzimdagi tabassumim o'zgardi dunyo qarash va nutqimdagi talaffuzim manzil sari safarimda yonodori yo'l tanladim yuragimni tor qilib unga o'zimni qamadim gunohlarimni sanadim savoblarim ketdi qolib o'tmishimni esga olib o'zimga bo'lib zolim xayollarim uchar edi o'zim esa shetda qolib yashadim ku doim nolib chap yelkamga quloq solib iloji yo'q sotib olishi baxt degan hissiyotni tushunganim bu hayotda o'zingni qil ehtiyot da albatta maskaradda topish qiyin oqibatni va albatta bor minnati ko'plarini haqiqatdan farqi yo'q axir millati doim o'ylar o'z manfaati niqobbozlik saltanati aldov yolg'on san'ati bu ularning talantidek qorong'u manga maqsadi uzrsizni tanimabman niqob taqqan la'nati berkingancha sovuqlardan iliqlikka intilib birov o'rgatmadi manga yozdim o'zimdan bilib ko'zlarim ham charchagandek tikilishdan monitorga dani to'lka miyam arxividagi uborka bosh olib ketsammikin bu kichkina shaharchadan kuzatib kichik bir darchadan orzu qilaman qanchalar bu insonlar bilib bilmay bir birlarini chaqishgan taqishgan niqoblari kimdurlarga yarashgan to'g'ri so'zlar o'zimniki lekin bu hozir men emasdik dunyo xuddi tordek yo umuman kelgamasdik va tor dunyo go'yo mani o'ziga sig'dirmasdik tashqaridan bezinmasdik biz bu yerda yig'ilmasdik doimgidek bachkanaman xomush boqar yuzim behudaga kulganimcha chidiroq yurganim suv o'zimni to'xtatmadim bilim olishdan bir zum borini aytdim mana yo'qsa yo'qmasa uzr bular bari yolg'on bo'lsa san bularni eshitmasding naushniklaring taqqan holda quloqlaringni teshmasding tanimasding o'zimni ham shu kabi treklarim bo'lmaganda bu trekim chiqmas edi kamina ruhan o'lmaganda farqi yo'q axir millati doim o'ylar o'z manfaati niqobbozlik saltanati aldov yolg'on san'ati bu ularning talantidek qorong'u manga maqsadi uzrsizni tanimabman niqob taqqan la'nati berkingancha sovuqlardan iliqlikka intilib birov o'rgatmadi manga yozdim o'zimdan bilib ko'zlarim ham charchagandek tikilishdan monitorga dani to'lka miyam arxividagi uborka yashaymizda doim yozilmagan qoidalarga ko'ra hammani harakati o'z foydasiga ko'ra o'zingni manfaating baridan ustunmi jo'ra ertaga kerak bo'lsam bugun hol ahvolimni so'ra o'zing qara yolg'izlikka ko'milgan sana asaring go'yoki koinotda yo'qolib qolgan gagarin nimadir kam hayotimdan hali beri to'ymadim man hech qaysi gapinglarni hazilga yo'ymadim nima bu film bilan man tez sinib ketarmishman hali sindirolmadiyu mani taqdir nomli dushmanim bilmadim man haqimda san nima deb o'ylaysan bilaman suhbatda san o'zgaryapsan deb so'ylaysan mana mimikalarim ham bilsam kimdurlarga kulguli sizlar kulib turinglarman o'z ishlarimga ulguri mayli yoqmasa senga bu repimni ijrosi o'chirvar tinch qo'ysin sani mani ovozim farqi yo'q axir millati doim o'ylar o'z manfaati niqobbozlik saltanati aldov yolg'on san'ati bu ularning talantidek qorong'u manga maqsadi uzrsizni tanimabman niqob taqqan la'nati berkingancha sovuqlardan iliqlikka intilib birov o'rgatmadi manga yozdim o'zimdan bilib ko'zlarim ham charchagandek tikilishdan monitorga dani to'lka miyam arxividagi uborka mustafa.net